të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në pjesën veriore të Mitrovicës do të rënohet. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Milorad Dodikut. Rusia ja ka vazhduar leqëndrimin ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka imponuar sanksione kundër liderit nacionalist të Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëm u mundësojnë autoriteteve amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksion të Shteteve të Bashkuara. Zoti Dodig, presidenti i entitetit autonom sërb në Bosnjë, është kritikuar nga fuqit përëndimore për këmbënguljen e ti për të shënuar 9 janarin. Këtë datë, sërbet në Bosnjë e konsiderojnë ditë të shtetsis. Autoritetet e Rusisë thonë se e kanë vazhduar leje qëndrimin për ishë kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, i cili ka zbuluar dokumente sekrete të nivelit të lartë. Leje qëndrimi i Snowdenit në Rusi është zgjatur për disa vite të tjera, tha sot në një shkrim në rrjetin Facebook Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë jashtme të Rusis. Edward Snowden është larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe ka marrë azil të përkohshëm në Rusi, pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete, që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të agjencisë për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Lituania thotë se do ta fillojë ndërtimin e barrierës prej 80 miljesh në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklavë ruse në kufi me Lituaninë. Ministri i Brendshëm i Lituanisë e i Mutis Misiunas tha mbrëm se kjo barrierë do të kushtojë afro 3.85 milion dollar dhe do të përfundojë deri në fund të këtij viti. Ministri Misiunas ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak, por theksoi se me këtë tregohet të shqetësimi i vendit të tij për këmbgulësi në rritje të Rusisë, e cila i ka vendosur mira ushtar në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Ne duhet ta parandalojmë kontrabandën dhe t'i forcojmë kufit e jashtëm të Bashkimit Evropian, tha Misiunas dhe ka shtuar se ne dimë mirë se çka po ndodh brenda enklavës ruse. Autoritetet e Egjiptit e kanë përfshirë ish futbollistin e njohur Muhammed Aboutrika në listën e terroristëve për lidhje të dyshuara me partinë e jashtë ligjshme Vëllazëria Myslimane, ka thënë mbrëm avokati i tij. Aboutrika, i cili nga arena e sportit u tërhoq në vitin 2013, i ka hedhur poshtë akuzat se e mbështet këtë parti, e cila në Egjipt konsiderohet organizatë terroriste. Vëllazëria Myslimane po ashtu i ka hedhur poshtë lidhjet me terrorizëm. Ish lojtari i mesit të fushës Muhammed Aboutrika, 37 vjeçar, i cili e ka udhëhequr kombëtarën e futbollit të Egjiptit për një dekadë, aktualisht është në Gabon në rolin e komentatorit të kampionatit të shteteve afrikane. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat vazhdojnë ta komentojnë gjendjen pas incidentit me trenin nga Serbia për në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë sot pjesë nga intervista e kreut të shtetit Hashim Thaçi dhënë të përditshmes zëri. Duke dhënë pas se Bashkia Ndërkombëtare ka përkrahur sjelljet e pjekura të shtetit Kosovës me rastin e marrjes së vendimeve, siç thotë, të pavarura dhe sovrane, përfshi edhe rastin e trenit serb, presidenti Hashim Thaçi thekson se Provokime nga Serbia do të ketë edhe në të ardhmen, ndërsa ato janë pjesë e skenarit të vjetër të Beogradit zyrtar për ndarjen e një pjesë të Kosovës. Këto provokime, sipas kreut të shtetit, nuk janë rastësi, por ftesës së Serbisë për luftë, Kosova i përgjigjet me ftesën për paqe. Ndërsa ftesës për ndarje territorësh përgjatë vijave etnike, Kosova i përgjigjet me ftesë për bashkëpunim dhe integrim evropian. Në këtë kuptim, presidenti Hashim Thaçi ka thënë të përditshme zëri se Kosova ka përfituar nga bisedimet me Serbinë, duke zbehur rolin e Serbisë në Kosovë dhe duke eliminuar praninë e elementeve të shtetit serb, përfshirë edhe institucionet ilegale që kanë vepruar në pjesën veriore të Kosovës. Presidenti Hashim Thaçi ka theksuar se autoritetet e vendit do të bëjnë krejt çka është në fuqinë e tyre që të mos lejojnë të përsëritet e kaluara, pasi, siç ka theksuar ai, kemi parë se çfarë tmerrësh sjell lufta. Fatmir.
Si pas gazetave, ky tren e ka tensionuar situatën e sigurisë në Kosovë, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, sjellim fragmentet kryesore të intervistës dhënë koazitore të komandantit të KFOR-it generalit Giovanni Fungo, i cili thekson se forca ndërkombëtare pasqyrueqe udhëheqë nga NATO-ja është e vetmja forcë ushtarake autorizuar të veprojë në Kosovë. Fungo i ka thënë koazitore se gjatë fundjavës kaluar në kohën e tensionimit të situatës në veri dhe veprimeve të ndërmarra nga institucionet e Kosovës për të parandaluar hyrjen e trenit ilegal nga Serbia, KFOR-i ka qëndruar në gjendje gatishmërie në rast nevoje. Por komandanti KFOR-it ka bërë me dije se në situatat tila KFOR-i përfshihet nëse kështu kërkohet si përgjegjës i tretë pase Uleksit dhe policisë Kosovës. Komandanti i KFOR-it, Giovanni Fungo, ka pranuar se ngjarjet e fundit rreth situatës me trenin kanë qenë brengosëse, ndërsa ka theksuar se problemet duhet të zgjidhen me dialog dhe me përmbajtje.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në Mitrovicë të Veriut, i ngritur nga autoritetet e atjeshme lokale, do të rënohet. Ministri Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor i Kosovës, Ferhat Shala, tha se ky është vendimi pa negociueshëm. Autoritetet lokale në Mitrovicë të Veriut, por edhe Beogradi zyrtar, e kanë kundërshtuar rënimin e kësaj strukture. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ministri Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor i Qeverisë së Kosovës Ferhat Shala ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimi ekzekutivit për çështjen e murit është i qartë dhe se ai do të zbatohet.
Puna e vendimit është çështje e panegociueshme sepse është rezoluta e kuvendit dhe instancat më të larta të shtetit tashmë kanë qëndrim qartë për këtë problematikë dhe ne nuk kemi kompetencë as mi komentu, por ne jemi të obliguar me zbatu. Sa i përket punës funksionalitetit murit teknikisht ai nuk ka asnjë arsyeshmëri, as teknike, as funksionale, as urbanistike, e as si objekt fizik, të thotë është jashtë çdo logjike që është shkencore, edhe politike, edhe sociale, edhe mjedisore, edhe planifikimit hapsinore, kështu me radhë.
Megjithatë, ministri Shale nuk ka precizuar ndonjë datë saktë se kur muri i kontestuar nga autoritetet e Kosovës si ndërtim jo legal mund të rënohet. Datët e saktë nuk ka precizuar as kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili të hënën ka thënë se do të rënohet muri në Mitrovicë të Veriut. Muri do të rënohet gjithsesi, nuk e di me datën një shkurt apo me 17 shkurt, por ai do të rënohet, ka thënë Veseli. Në anën tjetër, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, ka theksuar se u takon autoriteteve lokale që të vendosin se çka do të ndërtojnë në territorin me të cilin administrojnë. Askush të mos provojë që me dhunë ta rënoj murin, ka porositur Rakić. Por njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se muri i ngritur në Mitrovicë është një nga veprimet e muajve të fundit, të cilat po e provokojnë situatën në Kosovë. Megjithatë, heqja ose jo e murit në Mitrovicë të Veriut, sipas tij, nuk do të varet vetëm nga autoritetet e Kosovës.
Tani nuk e di se çfarë qëndrimi kanë autoritetet ndërkombëtare këtu, sepse pa ta ne nuk mund të marrim ndonjë vendim kaq të madh, sepse në fund të fundit këtu nuk është punë një muri, por është një punë se çfarë do të ndodhë me veriun, sepse tani më kemi filluar të dëgjojmë zëra se ka edhe një tentim të ndarjes së veriut, që të bashkëngjitë të Serbisë, që ka qenë gjithmonë një synim i Beogradit. Pra ne këtu do të kemi lojtarë të ndryshëm të mëdhenjë të të përfshirë dhe të shohim ndoshta muri dhe qëndrimin ndaj murit dhe se çfarë do të bëhet me murin do të jetë ndoshta një shenjë se çfarë do të ndodhë me veriun.
Ibrahimi ka shtuar se nëse autoritetet e Kosovës nuk do ta kenë përkrajen e bashkësisë ndërkombëtare, atëherë nuk do të arrijnë ta heqin murin në Mitrovicë të Veriut. Por edhe nëse Beogradi në ndryshninë e bashkësisë ndërkombëtare pranon të ndikojë tek serbët e Veriut që ta heqin murin, megjithatë sipas Ibrahimit asgjë nuk është e sigurt të marr parasysh politikën jo konstruktive të Serbisë.
Tani ka mundsi ndoshta ta vendos në këmbën fort dhe mos të pranojnë që të hiqet muri dhe të shkojnë ndoshta në një konflikt pak më i zhvilluar. Por megjithatë të parashikosh veprimet e qeverisë së Beogradit është pak e vështirë sepse nuk ka një konstruktivitet, nuk ka një logjikë apo një racionale i cili ta ndjek atë vendimarrje atje. Ne dimë se cili është qëndrimi dhe qëllimi i qeverisë së Beogradit, mirë po veprimet e tyre shpesh janë të pakuptimta dhe nuk mund të parashikohen.
Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ndërtimin e murit në Mitrovicë të Veriut si një nga provokimet më të rënda ndaj Kosovës dhe institucioneve të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Akuzat se Rusia ka synuar shkatrimin e sistemit politik të Shteteve të Bashkuara ka shërbyer si sinjal alarmues për Bashkimin Evropian, derisa këtë vit përgatitet për procese të mëdha zgjedhore. Mesazhi dërguar është se BE-ja gjatë vitit 2017 duhet të përgatitet në formën më të mirë të mundshme për të mbrojtur nga ndikimi rus para zgjedhjeve presidenciale në Francë dhe zgjedhjeve të përgjithshme në Gjermani dhe Holandë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic. Eksperti për demokraci dhe politik të jashtme të Bashkimit Evropian në Carnegie Europe, Richard Jungs, thotë se duke luftuar manipulimin e Kremlinit ndaj shoqërive të hapura dhe sistemeve politike, kërkohet më tepër se vetëm kontrole të reja kundër lajmeve të rrejshme ose teknologji të përmirësuar kundër sulmeve kibernetike. Sot është luftë e madhe ideve jo liberale kundër atyre liberale, thotë Jungs, dhe shton se ne duhet ta shohim këtë shumë më tepër në këtë kontekst, pra si problem politik strukturor dhe të përgjigjemi në mënyrë shumë më të gjërë, që me strategji analitike të imbrojmë vlerat fundamentale liberale në Evropë, të cilat të qartazi janë nënkërcenim në përmjet këtyre taktikave dhe taktikave të tjera të përdorura kundër Evropës nga jashtë. Derisa skandali i sulmeve kibernetike vazhdon të mbetet në fokus në Shtetet e Bashkuara, zyrtarët rusi kanë hedhur poshtë akuzat për ekzistim të programit shtetror për të ndikuar në votimin presidencial në Shtetet e Bashkuara në favor të fituesit befasues, kandidatit republikan Donald Trump. Moska po ashtu i ka hedhur poshtë alarmet e përëndimit për fushatat e dezinformimit të Kremlinit. Ekspertja për dezinformim dhe BE në Këshillin Atlantik, Alina Poljakova, thot se demokracitë përëndimore për një kohë të gjatë kanë injoruar, anashkaluar ose kanë refuzuar ekzistimin e operacioneve ndikuese të Kremlinit, që është pjesë themelore e doktrinës ushtarake ruse, sipas së cilës synohet arritja qëllimeve gjeopolitike të Moskës pa ndërhyrje ushtarake, nëpërmjet manipulimit të medjave, shoqërisë dhe politikave. Por ajo thekson se tash demokracitë përëndimore po i kuptojnë ndikimet në rritje të Rusisë brenda politikave dhe shoqërive të tyre. Ka edhe të atil që konsiderojnë se kundërshtimi fushatave të dezinformimit të Rusisë, me të cilat manipulohen mediat kryesore dhe ato sociale në shoqëritë e hapura, është i komplikuar për shkak të nevojës të mbrohet liria shtypit dhe evitimi cenzurës në internet. David Lidington, lideri deputetëve të Partisë Konservatore në Parlamentin e Britanisë, thotë se Rusia kishte përdor taktika shumë mirë të planifikuara dhe të shumë fishta të dezinformimit për vite të tëra. Në këtë kuadër, Lidington thotë se demokracitë perëndimore duhet ta kundërshtojnë këtë fushat dezinformuese jo me propagandë, por me të vërtetën. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se akuzat aktuale të sulmeve kibernetike ruse janë pjesë komplete të shqetësimeve më të gjëra për atë se si të trajtohen sulmet kibernetike që mund ta prekin infrastrukturën, stabilitetin e sistemeve financiare dhe integritetin e institucioneve, siç është një proces zgjedhor. Zoti Obama tha se shoqëritë e hapura janë më tepër të ndjeshme sesa shoqëritë jo liberale dhe ballafaqohen me sfida speciale në mbrojtjen kundër hakerizmit dhe fushatat e tjera të mundshme manipuluese të drejtuara nga Kremlini. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet e Kosovës kanë përsëritur se muri në pjesën veriore të Mitrovicës do të rënohet. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër Milorad Dodikut. Rusia ja ka vazhduar leje qëndrimin ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.